เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายมาพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองกันอีกคราวหนึ่งรายการนี้ก็อย่างที่เคยแต่ตอนนี้วันนี้วันเสาร์อย่างที่เคยก็คืออาตมาจะพูดเองคนเดียวในภาคต้นครึ่งรายการรายการมี2ชั่วโมงก็ครึ่งรายการก็พูดคนเดียวบรรยายไปอยากบรรยายอะไรก็บรรยายคิดว่าควรบรรยายอาตมาก็จะบรรยายคนเดียวภาคหลังก็จะตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านตอบประเด็นไปจนหมดรายการทีนี้ผู้ส่งประเด็นมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ตอบไม่หมดอาตมาก็เก็บไว้ก็จะเป็นดินพอกหางหมูขึ้นมาเรื่อยๆก็มีผู้เสนอแนะให้จัดวันหนึ่งตอบประเด็นทั้งหมดก็แล้วกันอาตมาก็เลยว่าดีเหมือนกันจะได้ชำระสะสางไปด้วยก็เลยจะตอบประเด็นวันหนึ่งก็คือวันเสาร์นั่นเองวันนี้วันเสาร์แล้วเพราะงั้นวันนี้วันเสาร์แล้วก็จะต้องตอบประเด็นแล้วนะผู้จะส่งประเด็นมาใหม่ก็ยังส่งมาได้นะไม่ใช่ว่าตอบประเด็นที่ค้างแล้วคนเก่าส่งมาใหม่ไม่ได้ได้ส่งมาวันนี้ก็ได้ขณะนี้จะส่งมาก็ได้ก็จะตอบไปประเด็นหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะก่อนจะตอบประเด็นก็ขอบอกแจ้งข่าวคราววันที่5นี้นะเป็นวันฉัตรมงคลนะจะมีการเฉลิมฉลองพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชครบ60ปีในวันฉัตรมงคลคือวันที่5พฤษภาคมนี้มีผู้สงสัยและก็มีผู้ทวงๆกันอยู่ว่าจริงๆแล้วในหลวงนี่ขึ้นครองราชในหลวงพระองค์นี้ขึ้นครองราชครบ60ปีมาเขาว่างั้นตั้งแต่ปีอะไรนะปี49ความจริงแล้วในหลวงองค์นี้ท่านได้รับขึ้นเป็นครองราชก็จริงแต่ว่าท่านยังไม่ได้ท่านต้องเสด็จกลับไปทรงศึกษาอะไรอยู่ก็ยังไม่อายุยังไม่ครบ20ยังไม่ได้ขึ้นยังมีผู้สำเร็จราชการแทนอะไรนี้เป็นต้นมีผู้ให้ข้ออาตมาไม่ได้รายละเอียดนักนะก็บอกผ่านๆอาตมาก็เลยไม่ได้จำรายละเอียดนักจริงๆแล้วก็จริงๆปีนี้นี่ครบ59ปีด้วยซ้ำยังไม่ถึง60ปีดีจากปีต่อไปจะเป็นปี60เต็มๆว่างั้นนะอันนี้ก็ผู้ที่มีข้อมูลละเอียดละออก็คงผู้ศึกษาอยู่ผู้นี่มีรายละเอียดก็คงจะเข้าใจดีก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกก็เป็นวันเฉลิมฉลองอย่างไรอย่างไรก็แน่นอน60พรรษา60ปี60พรรษาที่เป็น60ปีที่ได้ครองราชถึงจะครองราชครบหรือไม่ครบเราก็เป็นวันฉลองวันราชาภิเษกดีนะวันที่5พฤษภาคมนี้เป็นงานใหญ่ทางรัฐจัดทางรัฐบาลทางอะไรจัดกันก็ขอเชิญนะที่สนามหลวงโอ้ขอไปที่ลานพระรูปที่ลานพระรูปทรงมาไปจองที่กันเลยวันเดียวเพราะชาวโซเราก็จะไปกันไปที่นนท์อาตมาว่าจะไปมองบนพรุ่งนี้บอกว่าจะพากันไปนู่นก็เลยไม่มีใครอยู่บ้างก็เลยต้องงดไอ้อีกอันหนึ่งนี่เป็นข่าวคราวบอกพวกชาวโศกเราก็ไปใครจะไปรวมกันที่สันติอโศกก่อนก็ได้หรือใครจะไปเองก็ได้จะไปโดยสะดวกก็ได้ก็แต่งตัวเป็นชาวโศกเราไปนี่แหละงานนี้ก็นายกท่านก็ติงๆเหมือนกันว่าอย่าไปแต่งแบ่งสีเหลืองสีแดงอะไรให้มันดูเป็นสิ่งที่น่าเกลียดของเราอโศกเราไม่ได้สีหรือสีแดงสีอะไรของเราสีอโศกของเราแบบของเรามอมอมอมอสซออะไรของเราพวกนี้ไปอยู่แล้วนะพวกเราไม่ได้สีฉูดฉาดอะไรอยู่แล้วเราก็ไปของเราตามธรรมดานะยิ่งเต็มยศก็คือไม่ใส่รองเท้าเราก็ว่าของเราไปตามประสาแม่อาตมาไม่ได้อ่านพระราชดำรัสของในหลวงมาหลายวัน ามันรู้สึกอยากจะอ่านนะอ่านดีกว่าน่าจะอ่านก่อนที่จะตอบประเด็นหน่อยนึงขอสักหน่อยเถอะอ่านสองอันเลยอันวันที่ท่านตรัสไปตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2517อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งวันที่4ธันวาคม2534สำหรับวันที่4 2517ท่านตรัสว่างี้คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาที่ช่องเพื่อมนุษยชาติของเรานี่จะออกอยู่บ่อยฉายภาพคำพระราชดำรัสอันนี้อยู่บ่อยคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี่ท่านตรัสตั้งแต่พ.ศ. 2517ทีเดียวก็มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าคือเศรษฐกิจพอเพียงยิ่งวันที่4ธันวาคม2534ยิ่งชัดท่านตรัสเลยว่าจะต้องแบบคนจนคนไทยเราจะต้องเป็นแบบคนจนเราไม่เป็นประเทศร่ำรวยเรามีพอสมควรพออยู่ได้แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากเพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเริ่มมีการบริหารที่เรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละคือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปนะอาตมาจะขอเสริมตามความเข้าใจของอาตมาอีกนะสักนิดหน่อยก่อนนะวันนี้ในหลวงท่านตรัสซึ่งเป็นอาตมาว่าเป็นความหมายเป็นปรัชญาเป็นสัจธรรมที่ลึกซึ้งสำคัญมากเลยคนธรรมดาจะไม่มีการพูดจาอย่างนี้หรอกคนที่เป็นสามัญชนธรรมดาเป็นปุถุชนธรรมดาถ้าไม่มีภูมิธรรมที่ลึกซึ้งจะไม่พูดอย่างนี้นะไม่พูดอย่างนี้มีอย่างที่ไหนจะมาเป็นคนจนแล้วก็บอกด้วยว่าก้าวหน้าอย่างมากอย่างที่เขาเป็นเอาทำอุตสาหกรรมมากๆนะก้าวหน้าอย่างอุตสาหกรรมมากๆนั่นจะมีแต่ถอยหลังถอยหลังอย่างน่ากลัวด้วยอาตมาตามความเข้าใจของอาตมาเห็นชัดอุตสาหกรรมเนี่ยก้าวหน้าก็คือในเรื่องของการผลิตต่างๆในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของกลไกมันเป็นเรื่องของเครื่องยนต์มันเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆที่มากขึ้นมันห่างออกไปจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฟังให้ดีตรงนี้และคนก็ไปหลงไหลได้ปลื้มกับไอ้วิทยาศาสตร์หรือว่าสิ่งที่เสริมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยที่สร้างเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทำให้คนเรามีเป็นเครื่องทุ่นแรงก็ดีเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพที่ทำให้คนทำอะไรอะไรที่แทนคนทำอะไรที่แทนคนลงไปจนกระทั่งคนกลายเป็นคนไร้สมรรถนะหรือว่าทำให้คนไม่เหมือนกับคนโบราณบางคนที่ไม่มีไอ้เครื่องมือเครื่องกลอะไรที่ขึ้นมาใช้พวกนี้ตั้งแต่โบราณเนี่ยเขาจะช่วยตนเองเขาจะต้องพยายามภาคเพียรนะแม้แต่ยุคโบราณที่มีอะไรที่เขาสร้างขึ้นมาเขาทำนี่ก่อนเขาก็จะคิดเขาจะทำไม่ต้องเอาอะไรแล้วแค่ทำศพมัมมี่เนี่ยเขายังทำได้เก่งกว่าคนสมัยนี้เลยสมัยนี้ทำมัมมี่ได้เก่งเท่าคนสมัยโบราณอย่างนี้เป็นต้นอะไรหลายอย่างมากมาย นะคนพวกนี้เสร็จแล้วมันเป็นเรื่องของนายทุนเป็นเรื่องของผู้ที่เอาเปรียบเอารัดตั้งราคาตั้งค่าตั้งราคาการก้าวหน้าแบบทุนนิยมก้าวหน้าแบบหลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งพวกนี้ขึ้นมาคนพวกนี้จะเลยเถิดแล้วก็จะลืมธรรมชาติหรือว่าจะดูถูกดูแคลนผู้ที่อยู่กับธรรมชาติหรือผู้ที่อยู่กับสภาพชีวิตจริงๆที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์หรือสัตว์โลกสัตว์โลกที่อยู่ธรรมชาติสัตว์ธรรมดาเนี่ยเขาจะเลี้ยงชีวิตเขาด้วยสัญชาตญาณเขาจะเลี้ยงชีวิตด้วยสัญชาตญาณเขาจะช่วยตนเองไปอย่างเก่งแต่พวกนี้จะเป็นเครื่องใช้แทนจะมีสิ่งพวกนี้แทนความสามารถทำแทนความมีชีวิตแทนอะไรตั้งหลายอย่างคนก็เลยจะเสียสัญชาตญาณเสียความสามารถเสียอะไรต่ออะไรไปเยอะแล้วก็ไปหลงเพลิดในเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติห่างธรรมชาติไปนี่คือความถอยหลังอย่างน่ากลัวที่อาตมาเข้าใจคำตรัสของในหลวงท่านตรัสชัดนะว่าก้าวหน้าอย่างพวกที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าถอยหลังอย่างน่ากลัวและแม้แต่คำว่านะติดตำราแบบที่ติดตำรามากเกินไปตำรานี่แหละก็คือความรู้สมัยใหม่ความรู้ที่คิดผกผันความรู้ที่เป็นอะไรต่ออะไรที่เอามาใช้แทนที่จะอยู่กันอย่างในระบบโบราณที่อยู่กันอย่างเมตตาอยู่กันอย่างครอบครัวอยู่กันอย่างกลุ่มชนดึกดำบรรพ์เนี่ยเขาอยู่กันอย่างสงบเขาอยู่กันอย่างเกื้อกูลเขาอยู่กันอย่างมีความสามัคคีอะไรต่างกันเยอะแต่พอมีสมัยใหม่มีความคิดใหม่อะไรต่างใหม่มีระบบระบอบอะไรใหม่ไปกันใหญ่เลยนี่ก็เช่นเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่อาตมาก็ขอเสริมความเข้าใจของอาตมาว่าอาตมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้จริงๆที่เข้าใจนี่อาตมาไม่ได้เข้าใจเพราะคิดแต่อาตมาเข้าใจเพราะเมื่อได้ทำงานศาสนาพุทธแล้วพวกเราก็เกิดผลขึ้นมาอย่างนี้พวกเรานี่แหละทำให้อาตมาเห็นความจริงจากพวกเราและเอาออกมาเพราะฉะนั้นพวกชาวโศกเนี่ยตอนแรกๆเราก็ไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอะไรอะไรตามโลกเขามากมายนะแต่ตอนหลังๆเราก็เห็นว่าเอาเราก็ใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมเราก็ใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็จะต้องมีปัญญาใช้ด้วยอย่างเครื่องมือสมัยใหม่เป็นคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามโอ้โหมันมีผีอยู่ในคอมพิวเตอร์มหาศาลเลยแม้แต่โทรศัพท์มือถือนี่ก็เถอะโอ้โหมันมีผีอยู่ในโทรศัพท์มือถือนี่มหาศาลเลยโอ้จริงๆทุกคนรู้ดีนะเข้าใจดีเพราะว่ามันมีจริงพวกนี้มันเป็นภัยซ้อนเยอะแยะเลยร้อนถ้าเผื่อว่าจิตวิญญาณของเรายังไม่แข็งแรงยังติดโลกโลกยังติดไอ้เรื่องที่เป็นสิ่งล่อใจที่มัวเมากิเลสพวกนี้อยู่สิ่งเหล่านี้เครื่องมือเหล่านี้แหละยกตัวอย่างเนี่ยอย่างโทรศัพท์มือถือที่มีประสิทธิภาพสูงหรือไอ้คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้มันจะดึงเราไปสู่ที่ต่ำเพราะผีอยู่ในเครื่องมือพวกนี้เยอะดึงเราไปลงไปหาที่ต่ำจริงๆเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มาเรียนกับเราเนี่ยเราพยายามกันพยายามป้องกันแม้แต่คอมพิวเตอร์ก็ให้ใช้กันอยู่ในสายหูสายตาดูแลไปอยู่ในที่จะต้องมีผู้ร่วมดูร่วมใช้ร่วมอะไรยิ่งเด็กๆเนี้ยเราจะต้องช่วยเขาเพราะเขายังอินทรีย์พละอ่อนนะหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราให้ใช้ไม่ให้ใช้เป็นส่วนตัวไม่ให้ถือไว้ส่วนตัวแล้วก็ใช้กันมึงก็อย่างข้างนอกเขาเลยไม่เอาอย่างนี้เป็นต้นนะหลายคนก็เห็นว่าโอ้อย่างนี้ก็ตัดสิทธิ์หรือว่าทำให้เขาไม่ฉลาดโอ้อาตมาว่ามันไม่ต้องห่วงหรอกมันฉลาดแน่ๆมันไม่มีตกหล่นหรอกจนกว่าจะมีจิตวิญญาณที่มีภูมิคุ้มกันมีพลังที่จะ1ปัญญารู้ทัน2กิเลสก็ไม่เข้าไปเป็นทาสอะไรมากมายนักแล้วเราจะใช้สิ่งพวกนี้เราก็จะเลือกใช้แต่สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องอะไรอื่นๆเราก็เอาไปใช้อย่างด้านที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ด้านที่เป็นโทษเราอยู่เนื้อมันเราไม่ไปตกเป็นทาสมันเราก็ไม่เสียหายแต่ทุกวันนี้นี่ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันจิตวิญญาณไม่ได้การรับการศึกษาไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจนกระทั่งมีภูมิคุ้มกันของชีวิตเสียหมดเขากล่าวอย่างชัดเจนเลยฟันธงฟันอีกแล้วธงฟันธงเลยว่าพาตกต่ำมือถือก็ตามโทรศัพท์มือถือก็ตามคอมพิวเตอร์ก็ตามพาตกต่ำเพราะว่าผีอยู่ในนั้นเยอะเอาละไม่ขยายความคำว่าผีนะทีนี้ก็มาตอบประเด็นนะตอบประเด็นเจ้าแรกวันนี้นะเป็นผู้ที่อยู่ข้างในนะส่งมาจากกรุงเทพเป็นจากกรุงเทพก็คงจากสันติอโศกมั้งใช้นามว่าลูกแสวงบุญหนึ่งกรณีที่ลูกศิษย์ติดอาจารย์กรณีที่ลูกศิษย์ติดอาจารย์มีญาติธรรมคนอื่นๆมาถวายอาหารกับอาจารย์องค์นี้องค์ไหนเราก็ไม่รู้ละมาถวายอาหารกับอาจารย์องค์นี้ลูกศิษย์จะรีบปฏิเสธแทนญาติธรรมรู้สึกว่าอาจารย์องค์นี้ไม่ใช่คนของส่วนกลางหรือคะถูกกันแล้วนะกันถ้าใครมาปรึกษางานหรือปัญหาชีวิตคนคนนี้ก็จะมีอาการพูดหวงหวงกันพ่อท่านเห็นว่าอย่างไรคะอาตมาไม่รู้ว่าพระอาจารย์องค์นี้คือใครองค์ไหนและลูกศิษย์ก็เป็นคนไหนอาตมาไม่รู้ก็เลยไม่เห็นตามที่คุณถามมาคุณถามว่าพ่อท่านเห็นว่าอย่างไรคะก็ยังไม่เห็นเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเป็นใครเอานี่จริงๆไม่ใช่ตอบยวนอะไรเรานะอาตมายังไม่รู้ยังไม่เห็นว่าเป็นใครยังไม่รู้ว่าเราเห็นอย่างไรก็ยังไม่เห็นอย่างนั้นไม่เห็นอย่างที่คุณเห็นเพราะยังไม่รู้ใครก็ยังไม่รู้เห็นอย่างที่คุณว่าก็ยังไม่เห็นนะทีนี้ตอบคลายใจคุณก็คงอยากจะรู้ว่าเป็นความเห็นตอนนี้เมื่อกี้ถามว่าเห็นอย่างไรเห็นว่าอย่างไรของที่นี่ก็ความเห็นความเห็นก็คือถ้ามีอาจารย์แล้วก็มีลูกศิษย์แหมเป็นอย่างนี้กันอยู่นี่อาตมาก็ว่ามันก็น่าเกลียดน่าเกลียดแน่นะถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณว่าเลยนะจะเป็นจริงอย่างนี้หรือไม่ไม่รู้แต่คุณเองน่ะจะมาพบอาตมาจะเอาอาหารมาถวายอาตมาคุณเจอกันแน่ลูกศิษย์ที่การนี่ไม่ใช่คนเดียวด้วยไม่ใช่คนเดียวด้วยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ล่ะคุณเจออย่างนี้ล่ะแล้วคุณจะว่าไงเพราะว่าเขากันจริงๆแล้วก็อาตมาก็ไม่ได้ไปต้านให้เขาช่วยเขาก็ช่วยไม่งั้นอาตมารับไม่ไหวรับไม่ไหวนะอาตมารับไม่ไหวนะเพราะจะมีผู้ที่ช่วยกันปัจฉาบ้างคนไม่ถึงขั้นปัจฉามาข้างนอกมาแล้วเข้ามาตั้งแต่มหาใหม่ๆมาแล้วยิ่งคนใหม่ๆอะไรนี่จะต้องค่อยๆคุยกันไปไม่ใช่ใครมาโปรดปรานโปรดปรานก็มาถึงก็มาเจอมาอะไรเอามาให้เอามาถวายกันไปหมดไม่นะเพราะงั้นในลักษณะที่ว่านี้แหละอาจารย์คนนั้นก็จะคล้ายๆกับอย่างอาตมาเป็นนี่แหละเขาก็คงจะต้องช่วยดูแลยังไงอะไรบ้างพอสมควรซึ่งมันก็มากไปหรือว่ามันไม่ค่อยเข้าที่อะไรก็กันก็อะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็จะมีอยู่ด้วยมันอาจจะมีอย่างนี้ที่พอเหมาะพอสมแต่เราเองเรารู้สึกว่าอย่างไปกีดกันไม่อิสระเลยมันไม่ได้เต็มที่ดังใจเราแล้วคุณก็เลยเกิดอารมณ์เกิดอาการอย่างที่ว่านี่หรือเปล่าแต่ถ้ามากไปลูกศิษย์ดูท่าทีกีดกันหวงแหนหรือว่าอะไรมากเกินไปไม่เหมาะไม่สมมันก็ไม่ดีแน่นะนี่เป็นความเห็นที่อาตมาเห็นสองเจอเพื่อนร่วมงานพูดไม่ตรงพูดกับเราอย่างพูดกับสมณะอีกอย่าง เวลามีคนชี้ขุมทรัพย์แล้วเขาก็ไม่ยอมรับเราจะร่วมงานอย่างไรกับเขาให้ผาสุกและจะมีวิบากร่วมกันในการทำงานหรือไม่คะมีประเด็นว่าหนึ่งจะร่วมงานอย่างไรจะร่วมสองจะเกิดวิบากอย่างไรจะร่วมงานอย่างไรมีวิบากร่วมกันอย่างไรมีวิบากกันในการทำงานอย่างไรถ้าเผื่อว่าเจอคนที่นะคุณให้โจทย์มาว่าเขาพูดไม่ตรงคุณตัดสินมาเลยนะว่าพูดกับคุณหรือพูดกับเราอย่างหนึ่งพูดกับสมณะอีกอย่างหนึ่งเป็นคนโกหกตามโจทย์นะคุณว่าอย่างนี้เนี่ยนี่ก็เรียกว่าโกหกแน่เพราะพูดสองคนไม่ต้องสมณะหรอกใครก็ได้สองคนพูดกับคนสองคนไม่ตรงกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดกับคนละมุมคนละอย่างมันก็ถือว่าผิดละมันเป็นคำไม่ตรงละโกหกละและคุณจะมาบอกโจทย์มาอีกว่าเวลามีคนชี้ขุมทรัพย์แล้วเขาไม่ยอมรับเราจะร่วมงานอย่างไรกับเขาให้ผาสุกเอาละประเด็นข้างหลังค่อยตอบมันจริงไหมล่ะว่าเขาโกหกจริงถ้าโกหกจริงตามโจทย์เขาชี้ขุมทรัพย์ไม่รับตามโจทย์เลยบอกเขาแล้วเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่รับคุณก็ไปบอกข้อมูลกับสมณะหรือกับผู้ใหญ่ให้รู้ว่าอันนี้นี่คุณคนนี้พูดอย่างนี้พูดกับเขาอย่างนี้พูดทางโน้นอย่างโน้นที่ไม่ตรงกันก็ไปบอกนะไปบอกไปพูดไปให้ข้อมูลนะไปให้ข้อมูลกับท่านผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็จะได้แก้ไขจัดการช่วยเหลือเฟอร์ไฟล์อะไรต่างๆไปด้วยนะจะได้มีการเพิ่มเติมช่วยเหลือกันแก้ไขกันไปเพราะว่าคุณแก้ไขแล้วไปบอกเขาแล้วเขาไม่ยอมรับนะนี่คือวิธีการที่จะต้องทำอย่างไรกับเขานะเพราะว่าพูดแล้วกับเขาก็ไม่ยอมรับคุณก็จะต้องทำอย่างที่อาตมาว่าและทีนี้จะมีวิบากร่วมกันในการทำงานหรือไม่คะวิบากมันมีร่วมกันอยู่แล้วคนที่มีการเกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กันมีกิจการร่วมกันถ้าร่วมกันไปอย่างดีก็เป็นวิบากดีอย่างเช่นอาตมากับพวกเราเนี่ยโอ้โหจะมีวิบากร่วมกันไปอีกนานไปอีกไกลนะร่วมสร้างสรรค์ศาสนาทำงานศาสนาไปด้วยกันสร้างบุญร่วมกันสร้างอะไรไปอีกเยอะทีนี้คนไม่ได้สร้างบุญร่วมกันจะสร้างบาปร่วมกันนะเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันเพื่อก่อบาปเป็นเหตุปัจจัยร่วมกันเพื่อก่อบุญนะแน่นอนมันก็มีแน่นอนทีนี้เป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันเพื่อร่วมบาปเป็นคนร่วมกันที่จะสร้างบาปของแก่กันและกันยังไม่พอยังมีผลกระทบไปสู่คนอื่นบาปต่อๆไปอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นร่วมกันถ้าเกิดการก่อบาปอยู่ทำงานร่วมกันไปแล้วก็ร่วมก่อบาปคุณก็ต้องฉลาดที่จะอย่าไปร่วมกับสิ่งที่เป็นบาปถ้าเห็นว่าอันนี้ก็ทำไม่ดีไม่ถูกเราก็อย่าไปร่วมนะอะไรที่ดีที่ถูกเราก็ทำเสียนะเราก็ทำสิ่งที่ดีที่ถูกไปนะอันนี้เป็นการไม่ร่วมบาปนะทีนี้จะทำใจอาตมาขออธิบายเสริมขึ้นไปอีกประเด็นอย่างนี้มีอยู่เยอะเราก็ต้องทำใจของเราหัดวางใจเป็นสำคัญหัดวางใจหัดพิจารณาว่าเขาก็ต้องทำของเขาเป็นกรรมของเขาเป็นกิริยาของเขามีกรรมอย่างไรกิริยาอย่างไรมันก็เรื่องของเขากรรมเป็นของของตนพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเลยผู้นั้นเป็นมีกรรมของตนรับมรดกกรรมของเราเองเป็นทายาทของกรรมของเราอะไรนี้เป็นต้นเราก็จะต้องรู้ว่าเขาทำไม่ดีคุณตัดสินเองเลยนะว่าเขาทำไม่ดีก็ของเขาอยู่แล้วเราไม่ร่วมทำอย่างที่อาตมาแนะนำก็จบเพราะเราก็ต้องหัดวางใจว่าเขาคือเขาเราคือเราถ้าไปยึดจากนั้นก็คือจิตเรานี่แหละเอาจิตของเราเองไปกำหนดว่าคุณต้องทำถูกคุณต้องทำถูกคุณต้องทำอย่างฉันเห็นฉันว่ามันถูกคุณต้องทำอย่างฉันมันบังคับเขาไม่ได้หรอกเนี่ยถ้าบังคับได้เนี่ยโอ้โหอาตมาบังคับหมดเลยเนี่ยบังคับไม่ถูกแล้วโอ้โหเจริญงอกงามไวเลยนะบังคับได้มันบังคับไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ตัวคุณต้องพยายามพิจารณาเห็นความจริงอันนี้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเลยอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องทำอย่างมันเป็นอัตตาของเราเอง เรานี่แหละเป็นอัตตาไปกำหนดเขาว่าทำไมทำอย่างนี้นะไม่ทำอย่างที่ฉันคิดแม้คุณจะถูกแม้คุณจะถูกนะหรือก็มันผิดนะคุณถูกเขาผิดนะทำไมไปทำอยู่ได้ผิดไม่ต้องทำไมเราก็เขาจะทำอ่ะก็เขาอ่ะถ้าผิดจริงเขาก็โง่ของเขาอยู่งั้นแหละหรือเขาก็มีกิเลสของเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็ทำต้องพิจารณาความเป็นเขาเป็นเรานี่แหละสำคัญให้ชัดแล้วก็เข้าใจกรรมมัสกะกรรมเป็นของตนเขาทำต้องเป็นของเขาจริงเราอาจจะมีจิตเมตตาบอกแม่ไม่อยากให้เขาทำมันผิดเนี่ยมันไม่ดีอ่ะมันบาปมันเสียหายจริงคุณอาจจะมีเมตตามีใจอย่างนั้นแต่มันบังคับเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นทางแก้ไขอาตมาก็บอกแล้วถ้าอยู่ร่วมกันอย่างนี้บอกผู้ใหญ่บอกผู้ที่จะช่วยแก้ไขคุณบอกเขาแล้วเขาก็ยังไม่รับฟังเขาก็ยังไม่เชื่อไม่อะไรก็ต้องรายงานผู้ใหญ่เพิ่มเติมขึ้นไปให้ข้อมูลผู้ใหญ่ขึ้นไปนั่นเป็นวิธีแก้ไขตัวนั้นการรายงานไม่ต้องไปรายงานด้วยโกรธด้วยรักด้วยโลภโกรธหลงรายงานด้วยความเมตตาด้วยรายงานด้วยความจริงความสำคัญก็ต้องรายงานให้ตรงนะตรงตามความจริงอย่าไปใส่ไข่แหมขยายความมันไม่ชอบใจก็เลยไปกันใหญ่เลยรายงานโอ้ใส่สีใส่สันไปมากมายไม่ได้บาปนะถ้าผ่านไปเจ้าหนึ่งต่อมานี่ SMS มาว่าเจ้าหน้าที่กรมขนส่งเจ้าหน้าที่กรมขนส่งนะรับเงินใต้โต๊ะจนรวยเงินที่ได้มานั่นเป็นการเอาเปรียบไหมครับก็เอาผิดหน้าที่เอาเปรียบมันเกินมันเกินแน่นอนมันผิดแน่ขี้โลภแน่ก็คนที่ไปทำธุรกรรมนั้นเขาสมัครใจจ่ายเนี่ยมามองในแง่ว่าเขาจะเอาเปรียบหรือเขาจะผิดมันก็คนไปทำธุรกรรมต่างๆนี่สมัครใจสมัครใจจะจ่ายให้เขาเพิ่มให้เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายเนี่ยติดสินบนพอท่านช่วยอธิบายดีครับนะคุณถามมาเนี่ยอาตมาว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมันเป็นเรื่องผิดธรรมเนียมผิดกฎเกณฑ์ผิดสิ่งที่ควรไม่ควรอยู่แล้วนะแต่ใช้ภาษาถามมาว่าเป็นการเอาเปรียบไหมมันไม่ถูกกฎเกณฑ์ทำงานมีค่าจ้างรางวัลมีค่าตัวค่าอะไรเขามีอยู่หมดแล้วทุกอย่างคนที่ทำหน้าที่ทำอะไรต่ออะไรที่ถามมาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งเขาก็มีอะไรของเขาอยู่แล้วเพราะนำมาทำอย่างนี้นี่แหละมันเกิดเสียหายในสังคมการติดสินบนการที่จะต้องมาให้เงินยัดเยียดอะไรๆกันอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดตอนนี้สังคมเลยเสียหายอยู่กันยากลำบากบรรลัยอาตมาใช้คำว่าบรรลัยเลยมันบรรลัยจริงๆมันเป็นความไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงขี้โลภเพราะมันเป็นงานที่บาปขอบอกลงไปอย่างนั้นเลยว่าเป็นงานที่บาปเป็นงานทำผิดเป็นงานขี้โกงเป็นงานไม่ซื่อสัตย์อย่างแน่นอนอ้าวเอาแค่นั้นก็แล้วกันพ่อท่านครับนี่อีกเจ้าหนึ่งถ้าผมจะกำหนดจิตโดยการนึกถึงคนที่หน้าตาดีกำหนดจิตโดยที่นึกคนที่หน้าตาดีไว้เตือนตัวเองนึกถึงคนที่หน้าตาดีไว้เตือนตัวเองไม่ให้โกรธนะให้ตัวเองไม่โกรธนะเพราะว่าถ้าโกรธบ่อยจะเกิดขี้เรจะเกิดมาขี้เรนะรู้ซะด้วยถ้าโกรธบ่อยจะเกิดมาขี้เรกุศโลบายแบบนี้ถือว่าเข้าท่าไหมครับเพราะว่าผมอยากเกิดมาหล่อนะครับช่างถามเนาะแล้วก็มีวิธีอะไรให้แก่ตัวเองโดยผลถ้าคุณจะมีอันนี้เป็นเครื่องช่วยเพื่อที่จะไม่โกรธก็ดีนะก็ดีนะมีนี่เป็นเครื่องช่วยที่จะไม่โกรธมันก็ดีอยู่นะที่คุณจะอยากเกิดมาหล่อนะมันไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นหรอกนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะนึกถึงคนหน้าตาดีแล้วก็เราจะรูปหล่อนะเราก็เกิดมาจะหล่อมันไอการเกิดมาจะหล่อจะไม่หล่อเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลหรือมันไม่ใช่กรรมวิบากแค่นั้นคุณทำใจให้ดีนี่ดีแล้วนะไม่ต้องไปนึกถึงหน้าตาคนนั้นคนนี้ดีๆแล้วก็จะหล่อแบบนั้นแบบนี้ก็หลอกไม่หลอกนะไม่ต้องหรอก ดีไม่ดีเดี๋ยวจะเป็นหลงรักหลงใครของเธอก็หน้าตาดีนะครับไปอีกมากมายจะเป็นเวรภัยมากขึ้นนึกถึงมากๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเดี๋ยวก็โอ้โหเกิดกิเลสผูกพันเกิดกิเลสปฏิพัทธ์อะไรขึ้นมาอีกนะก็ผ่านเสียตกต่ำไปอีกไม่ดีนะจากคุณฉลำพลนครสวรรค์คนที่เกิดในประเทศที่มีภูมิทัศน์แสนสวยสุดบรรยายนั้นผลมาจากวิบากดีใช่ไหมครับตอบใช่นะคนที่ได้เกิดมาในภูมิทัศน์ที่ดีคือสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าได้สิ่งที่ขึ้นมาให้ตนเองได้อยู่ในสภาพที่ดีสะดวกสบายหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่านิยมมันเป็นเหมือนบุญเป็นเหมือนบุญบารมีมันก็จริงนะก็ตอบมาว่าใช่ไหมครับเท่านั้นก็ตอบไปแล้วนะจากเด็กที่สงสัยโอ้โหพับกันมาอยู่ยี่ยับเยินเลยนะจากเด็กที่สงสัยหลวงปู่คะหลวงปู่อายุตั้ง72ปีแล้วหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่จะมีอายุที่หลวงปู่ตั้งใจไว้หรือเปล่าคะอีกข้อที่1ข้อที่2อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเอาข้อที่1ซะก่อนหลวงปู่อายุตั้ง72ปีแล้วนะหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่จะมีอายุถึงที่หลวงปู่ตั้งใจไว้หรือเปล่าคะอาตมาได้ตั้งใจว่าจะอายุให้ได้151ปีอย่างที่พูดกันไปเป็นการพยายามที่จะตั้งเกณฑ์ไว้เท่านั้นเองอาตมาจะมีอายุยืนยาวไปถึงขนาดนั้นหรือไม่ก็ยังตอบไม่ได้บอกไม่ได้อาตมาไม่ใช่เป็นคนกำหนดเป็นแต่เพียงใช้อิทธิบาทคือพยายามที่จะใช้อิทธิบาทนะอิทธิบาทนี้จะต้องดูแลทุกอย่างอิทธิบาทไม่ได้หมายความว่าใช้อิทธิบาทหรือว่ามีโพชฌงค์ถ้าว่าเนี่ยเอาโพชฌงค์มาท่องเอาบทมนต์ของพระพุทธเจ้าผู้ใดท่องโพชฌงค์ผู้ใดที่ดำเนินโพชฌงค์ผู้นั้นจะอายุยืนอันนี้ลึกซึ้งขออธิบายแถมในโพชฌงค์นี้มี7มีสติธรรมวิจัยวิริยะนะแล้วก็มีปีติปัสสัทธิสมาธิปัญญานี่โพชฌงค์7ข้อผู้ที่ปฏิบัติตนเองได้ดีตามโพชฌงค์ปฏิบัติตามหลักโพชฌงค์นี้ได้คือมีสติสัมโพชฌงค์มีสติแล้วก็เรียนรู้การปฏิบัติสติให้เป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่วิจัยมีธรรมวิจัยช่วยสติธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ช่วยรู้สิ่งควรสิ่งไม่ควรรู้สิ่งดีสิ่งไม่ดีรู้อะไรแต่ลึกซึ้งเข้าไปถึงเหตุผลถึงหลักความจริงถึงมีปัญญาสรุปง่ายๆมีปัญญาแล้วก็รู้ความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยเพราะธรรมวิจัยนี่คือวิจัยธรรมวิจัยทั้งนอกทั้งในวิจัยทั้งหยาบละเอียดวิจัยสัจธรรมเลยแหละธรรมวิจัยเนี่ยวิจัยสัจธรรมเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปฏิบัติธรรมโพชฌงค์เนี่ยอย่าว่าแต่อายุยืนเลยบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ด้วยถ้าผู้ใดปฏิบัติสติสัมโพชฌงค์7ได้เป็นนำพาไปสู่อรหันต์ด้วยอย่าว่าแต่อายุยืนเลยเพราะฉะนั้นในความหมายว่าอายุยืนนั้นเรื่องจ้อยขอให้ปฏิบัติแล้วก็เข้าใจจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิจัยได้เราก็จะรู้ว่าเรามีสติแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้เหตุปัจจัยวิจัยแล้วว่าเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราสังขารร่างกายนี้ยืนยาวไปได้และเราก็จะต้องทำตามนั้นมีสติธรรมวิจัยรู้สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาอะไรไปตามการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเลยเราก็จะรู้ทั้งสิ่งที่จะเป็นทำให้อย่างที่อาตมากำหนดแล้วมีความภาคเพียรปฏิบัติตนนะมีสติรู้ตัวแล้วก็ทำอารมณ์ให้ดีฝึกฝนให้จิตบรรลุธรรมไปอารมณ์ดีอาหารดีก็ต้องวิจัยอาหารแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องอาหารที่มันจะทำให้อายุยืนอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยก็อย่าไปเอามาอะไรนี้เป็นต้นนะอาหารดีอากาศดีนะออกกำลังกายนะเอนกายเอาพิษออก แม้แต่อาชีพที่เป็น8อที่อาตมาภาคเพียรพยายามอธิบายพยายามที่จะให้ศึกษาและปฏิบัติกันจริงๆและอาตมาก็พยายามภาคเพียรตามที่ว่านี้นะที่อาตมาบอกว่าอาตมาอาตมาที่ถามที่พูดมาเนี่ยว่าหลวงปู่ข้าหลวงปู่อายุตั้ง72ปีแล้วนะใช่อาตมา72ปีน่ะแล้วมันเลยมาแล้วน่ะเลย72มาแล้วก็คงจะไปจับเอาประเด็นที่ว่าอาตมารู้ว่าอาตมาอายุไข72แล้ว72เขาจะไม่ต่อแล้วก็คงก็ตายอ่ะตายอายุ72ว่างั้นสรุปง่ายๆนะแต่อาตมาก็พยายามว่าอาตมามันยังไม่ยอมตาย72ก็ไม่ยอมตายก็พยายามภาคเพียรมานะแล้วก็เลยมาสงสัยว่าแล้วอาตมานี่จะมีอายุถึงเป้าที่ตั้งไว้ไหมมันเยอะเหมือนกันนะจาก72ไปถึง151เนี่ยเยอะเหมือนกันนะมันมากกว่าที่เกิดมาแล้วพอ151เนี่ยมันมากกว่า72อีกนะครึ่งหนึ่งของ151เนี่ยมันมากกว่า72มัน75ครึ่งเนี่ย51เนี่ยครึ่งหนึ่งมัน75ครึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งของ151มัน75ครึ่งเนี่ยนะอาตมาก็ตั้งเป้าไปงั้นแหละถ้าอาตมาถึงร้อยนี่ก็มีชัยแล้วมีชัยชนะเต็มที่แล้วจริงถ้าอาตมาอายุเนี่ยพยายามภาคเพียรไปนี่ถ้ามีอายุถึงร้อยปีได้นี่อาตมาว่าอิทธิบาทนี่มีผลแน่นอนเพราะคนธรรมดาจะอายุร้อยก็ยากอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทำงานอย่างอาตมานี่แม่ทำงานก็พยายามนะที่จะให้มันสมดุลนะแต่คนทำงานนี่จะอายุยืนอายุยืนเหมือนกันถ้าจัดสมดุลดีๆถ้าคนไม่ทำงานนี่ไม่จัดสมดุลไม่ยืนหรอกไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร้อยนะคนไม่ทำงานอายุไม่ยืนไม่ถึงร้อยนะตอบแค่นั้นก็แล้วกันหลวงปู่ข้าข้อที่สองหลวงปู่ข้าหลวงปู่เคยมีแฟนหรือเปล่าคะหนูว่าน่าจะไม่มีถ้าจะมีก็แอบชอบเฉยๆใช่ไหมคะเดาอาตมาถูกโลกหลอกอาตมาถูกโลกหลอกโลกครอบงำว่าจะต้องมีแฟนจะต้องไปหัดจีบผู้ชายเพื่อนๆฝูงๆคนนั้นคนนี้ก็จีบผู้หญิงเก่งเขามาคุยโมโอ้อยากจะจีบเป็นอย่างเขาอยากจะต้องมีแฟนอะไรอย่างเขาโอ้อาตมาที่อาตมาใช่ว่าถูกหลอกเพราะอย่างนั้นจริงๆเพราะอาตมาเองอย่างที่หนูพูดถูกแล้วว่าอาตมาคงจะไม่เป็นวุ่นวายเรื่องนี้แล้วล่ะเพราะว่าอาตมาเป็นคนขนาดนี้มีบารมีอย่างนี้ตามความเข้าใจง่ายๆก็คงจะบอกว่าก็คงไม่ต้องไปยุ่งพวกนี้อันนั้นก็จริงแต่โดยสัจจะอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าในโลกเกิดมาแล้วนี่โลกมันครอบงำเราก็จะไปคิดนึกเราจะไปเป็นอย่างที่โลกเขาพาเป็นนั่นแหละอาตมาเรียกว่าลิงลมก็ฟองวันนั้นได้ชื่อได้อะไรชื่ออะไรเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ลิงลมก็ฟองวันนั้นไอ้ถูกครอบงำทั้งโลกเนี่ยเสร็จแล้วอาตมาก็ไปพยายามไปหลงตามเขาเหมือนพระพุทธเจ้านี่นะขออภัยที่ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปยกตัวเองเทียบเคียงหรอกนะแต่ว่ามันมีนัยยะที่จะทำให้เข้าใจได้เหมือนพระพุทธเจ้าอุบัติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและท่านก็ถูกหลอกให้ไปปฏิบัติธรรมเหมือนตามที่เขาครอบงำกันทางนั้นนะนักปฏิบัติธรรมก็จะต้องนั่นแหละออกป่าออกเขาออกถ้ำแล้วก็ไปนั่งทรมานกายอะไรต่ออะไรที่เขาส่งเสริมกันโอ้นิยมกันท่านก็ไปทำตามเขาตามที่โลกมันครอบงำอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นเท่านั้นเองนี้เป็นต้นที่แท้จริงไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ทางด้วยท่านก็มาตรัสแล้วว่าไอ้นั่นไม่ใช่วิธีปฏิบัติออกป่าก็ไม่ใช่บรรลุธรรมในป่าหรือว่าไปนั่งทรมานทุกข์กิริยาต่างๆนานาพวกนี้ถ้าไม่ได้บรรลุธรรมในทางนั้นทางนั้นทางผิดอะไรพวกนี้ท่านก็ตรัสแล้วนะเรื่องนี้อาตมาจะต้องเอามาย้ำบ่อยๆเพราะความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องออกป่าที่จริงออกป่าได้จะไปป่าบ้างได้มันมีเหตุมีผลในการที่จะไปป่าจะต้องมีความเหมาะสมนะอาตมาอธิบายอะไรเอาไว้แต่คนไม่เข้าใจก็เข้าใจผิดเลยแล้วก็จะต้องไปนั่งสมาธิเพราะพระพุทธเจ้าบรรลุตอนนั่งสมาธินะทั้งๆที่ไม่ใช่ไม่ต้องนั่งสมาธิเราปฏิบัติอื่นๆก็บรรลุได้ปฏิบัติที่จริงก็ปฏิบัติโดยไม่ต้องนั่งสมาธิเลยแล้วก็ผู้บรรลุที่ไม่ได้นั่งสมาธิเยอะแยะตัวอย่าง พระอรหันต์เจ้าต้องไม่รู้กี่รูปท่านก็ไม่ได้ไปนั่งบรรลุเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งใต้ต้นโพนั่งสมาธิบรรลุนี่ไม่ใช่ท่านบรรลุในท่าอื่นเยอะแยะไปเลยพระอรหันต์ต้องไม่รู้กี่องค์ตัวอย่างที่อยู่ในตำนานมีมากมายอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นในเรื่องของสังคมโลกเนี่ยมันครอบงำอย่างนี้แหละแล้วเราก็เป็นไปตามเข้าไปบ้างเท่านั้นเองแล้วก็กลับมานะอาตมาก็มีนั่นหนึ่งนะโลกครอบงำสองวิบากด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าท่านจะออกไปป่านั่นก็ไม่ใช่วิบากอาตมาก็มีวิบากด้วยแล้วก็หลงตามโลกเขาด้วยก็ต้องไปวิบากก็ไปเจออะไรต่ออะไรอาตมาก็คิดว่าอาตมาก็คงขนองขนองไปตามที่เขาหลงก็อาตมาจีบดักเหมือนกันนะจีบเป็นไก่แจ้ไม่เก่งเลยแต่ก็ไปเจอคู่วิบากจนได้แหละก็มีคู่วิบากก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะจะบอกว่ามีไหมได้มีแฟนหรือเปล่าก็มีแฟนนะเป็นคู่วิบากไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เป็นบุญถ้าอาตมาไม่มีบุญอาตมาต้องแต่งงานแล้วเพราะอาตมาตั้งใจจะแต่งงานนะไม่ได้คิดว่าจะต้องออกมาบวชจะต้องไม่แต่งงานไม่คิดเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัติเพราะไม่ได้ฟื้นขึ้นมาอะไรยังไม่ถึงรอบตั้งใจจะแต่งแต่ให้มีอันเป็นไปมีอุปสรรคมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรกิจกันขั้นโอ้ถ้าไปเขียนเป็นนิยายรายละเอียดของโอ้สนุกนะเรื่องอาตมาเนี่ยสนุกนะเขียนเป็นนิยายโอ้โหเรื่องรักด้วยนะมีทั้งเรื่องพฤติกรรมต่างๆในชีวิตโอ้สนุกนะแต่อาตมาไม่เล่าหรอกเมื่อยมันก็เหมือนนิยายต่างๆนานาที่เขาเอามาเขียนกันนั่นแหละเยอะแยะนะนี่ตอบไปยาวนะมีแฟนไหมก็มีไปตามโลกที่เขาครอบงำแต่อาตมารอดมาได้นี่เพราะบารมีไม่งั้นอาตมาต้องแต่งนะเพราะว่าฐานะก็ได้อายุกันนามอะไรต่างๆนานามันต้องแต่งเพื่อนฝูงแต่งไปก่อนเยอะตั้งแยะนะจนอายุ36แล้วออกมาบวชอาตมาไม่จะไปเหลืออยู่36โดยอาตมาอายุ20กว่าก็ทำงานทำการทำมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกอะไรพอได้เยอะแยะแล้วนะวันนั้นมันจะต้องแต่งแต่ว่ามีบารมีหลุดรอดมาได้นะไม่ฉะนั้นอาตมาเซ็ปอีดังแน่นอน ไม่รอดมาถึงป่านนี้แต่รอดมาได้นี่อาตมาถือว่าเป็นบารมีจริงๆนะเพราะเจตนาและตั้งใจจะแต่งแต่มันก็ทำให้คลาดแคล้วหลุดมาจนกระทั่งวันนี้ถึงมารู้ตัวเองตอนหลังว่าอ๋อแล้วเรานั้นไม่มีบารมีคุ้มกันไว้เราถึงไม่ไปพลาดเสียทีต้องไปตกทางโน้นเนาะตายเลยถ้าอาตมาขออภัยเนี่ยอาตมาไม่ใช่ชมตัวเองอาตมาก็ต้องเป็นคนดีใช่ไหมถ้าไปแต่งงานอาตมาก็ต้องมีลูกมีเต้าต้องมาอะไรแล้วอาตมาจะออกมาอย่างนี้ได้ไงใช่ไหมก็เสียผลหมดเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยขออภัยอีกไปเทียบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบารมียังไงพราหมณ์ทำนายแล้วว่าจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็เป็นจอมจักรพรรดิพระราชบิดาไม่อยากให้เป็นพระพุทธเจ้าอยากให้เป็นจอมจักรพรรดิก็พยายามกันทุกอย่างเห็นไหมนั่นเป็นเหตุปัจจัยเป็นอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยคนเรามันเยอะนะแต่ก็กั้นไม่อยู่ไงท่านมีบารมีพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีกั้นไม่อยู่นะท่านก็ออกมาเป็นพระพุทธเจ้าจนได้นะอันนี้เป็นเรื่องสามัญเลยแม้พระพุทธเจ้าจะรู้ใครจะรู้ก็ตามเป็นจอมจักรพรรดิเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นคุณจะเลือกว่าไหนเลือกว่าไหนก็ต้องเลือกเป็นพระพุทธเจ้าถ้าคนมีจิตทางโลกุตระเรื่องอะไรจะไปเลือกจอมจักรพรรดิใหญ่โตขนาดไหนก็จะไปเอาทำไมก็เอาพระพุทธเจ้าไม่เห็นจะต้องไปใช้ความคิดเลยฟังปุ๊บก็ตอบปั๊บได้แล้วต่อมากล่าวนมัสการพ่อท่านครับคนเราถ้ามีบุญกับบาปเท่ากันตายแล้วจะไปนรกหรือสวรรค์ครับผมอยากรู้ครับแม่ช่างตั้งโจทย์มาเนาะมันไม่เท่ากันได้หรอกมันไม่เที่ยงเลยซ้ำไปแต่ละวันเนี่ยทำบาปทำบุญนี่มันก็ไม่ได้อยู่เท่าเดิมเลยนะแล้วมันก็มากมายกายกองที่จะบอกมันเท่ากันไม่รู้มันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันมันก็จะต้องไม่มีบาปที่จะต้องมารับผล จะต้องเป็นวิบากมารับผลจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็แล้วแต่นี่พยายามที่จะบอกว่าจะไปนรกหรือไปสวรรค์ก็ใช่ถ้าเผื่อว่าเท่ากันมันก็กลางๆมันก็ต้องไปทั้งนรกไปทั้งสวรรค์คนที่มีวิบากไปรับผลของสวรรค์ก็ต้องไปก่อนมีวิบากนำคนที่มีวิบากที่จะไปนรกก็ต้องไปก่อนมีนรกนำแล้วก็หมุนเวียนใช้นี่วนเวียนไปอยู่เนี่ยมันเป็นความซับซ้อนที่อธิบายยากมากเลยนะเพราะงั้นอย่าถามดีกว่าอย่างนี้มันตอบแล้วก็ตอบไม่ได้หรือว่าเราจะทำให้มันได้มันก็ไม่ได้ทำดีเถอะทำสิ่งที่จะพาไปสวรรค์นั่นเองให้มากๆกันแล้วกันนะอ้าวนี่ก็คำถามของเด็กน้อยมาพ่อท่านมีพี่น้องกี่คนและชื่ออะไรบ้างครับโอ้โหจะมาไล่ประวัติเนี่ยเอาหนังสือสัจจะชีวิตโพธิรักไปอ่านไหมนะอ้าวตอบเร็วๆสั้นๆอาตมามีพี่น้องนะท้องเดียวกันคือแม่เดียวกันเนี่ยนะอาตมาเป็นพี่คนโตมีพี่น้องทั้งหมด10คนอาตมาคนโตคนสุดท้ายคนที่10นะอายุไม่ถึงปีก็เสียชีวิตคนที่10นะตายไป3เหลือ7นะตายไป3เหลือ7นะแม่คนนี้คลอดลูก10ครั้ง10ครั้งแล้วแม่เนี่ยอายุสั้นอายุ40กว่าเองก็เสียชีวิตนะนี่ลูกเหลือ7เหลือเป็นชีวิตอยู่7คนมาถึงวันนี้เหลือ6เสียชีวิตไปน้องชายคนสุดท้องที่เหลือแต่คนที่ตายไปนั่นน่ะที่ตายนั่นน่ะคนสุดท้องจริงๆคนที่10คนนึงแล้วก็คนที่แม้ขี้เกียจไล่ละมันไม่ได้จำว่าเท่าไหร่1 2 3 4คนที่4เสียคนที่5อ้าวบอกถามชื่อด้วยคนที่1อาตมานานายรักรักพงคนที่2นายชาติรักพงคนที่3กิ่งรักนะคนที่4นี่แหละเสียนะคนที่5บัวบูชาคนที่6เสียอีกนะเสียชีวิตอีกคนที่7ในฟ้าคนที่8นิตยานะนี่เอาไปเลี้ยงเป็นลูกนิตยาเลยชื่อไปธรรมดานะคนที่อ่ะคนที่9ในดาวคนที่10เสียนะคนที่9ในดาวนี่คือพี่น้องตกลงตอนนี้เหลืออยู่แค่6คนคนที่ในดาวคนสุดท้ายเสียแล้วนะตายแล้วนะถูกพึ่งเพราะไม่ใช่ตอถูกตอรุมต่อยโอ้โหเป็นร้อยๆตัวตายตายที่ปฐมโศกนะตัวถออยู่ที่ปฐมโศกตัวเองไม่ได้ไปทำอะไรนะคนมันไปเล่นคนอื่นไปได้มันมาพอคนนี้เดินไปพอดีจังหวะมันมีบางเข้าใจเดินไปจังหวะมันมาเป็นหมูเลยพรวดโอ้ต่อร้อยๆตัวนี่คุณคิดดูเอาแล้วกันมันจะขนาดไหนขนาดตัวเดียวนี่ก็ยังปวดแต่ปวดแสบแย่เลยนะต่อมาบอกว่าพ่อท่านเคยฆ่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรครับฆ่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดคือไก่หนึ่งตัวเท่าที่จำได้ในชีวิตนอกนั้นสัตว์เล็กๆน้อยๆฆ่าสัตว์น้อยสัตว์เล็กจักกระจงจักกระจันนี่จับมากินเยอะอยู่เหมือนกันอะไรต่ออะไรพวกนี้นะปูปลาก็ปลาก็ไม่เคยได้จับตัวใหญ่ตัวโตอะไรเลยตกปลาอะไรอะไรก็ทำนะข้าจะใหญ่ที่สุดดูมันจะเป็นไก่หนึ่งตัวนะธรรมดาพ่อเป็นคนฆ่าไก่ทำพอแม่อยู่ไฟเนี่ยนะเขาก็จะกินแบบยาจีนนี่เขาจะต้มไก่ใส่เหล้าสูตรของเขาเหล้าแล้วต้องดองเองด้วยนะเป็นเหล้าแบบอะไรของเขาอาตมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเขามีสูตรมียาด้วยอะไรต้มแล้วก็ต้องใช้ยาจีนอย่างนี้นะเขาเยอะบ่อยๆเลยนะน้องคนนั้นคนนี้เขาก็จะกินแต่เนี้ยอยู่วันนั้นพ่อมาอยู่ อาตมาก็ต้องทำหน้าที่ฆ่าไก่ตัวนี้โอ้อาตมาจำได้ไม่ลืมฆ่าไปแล้วก็อย่างที่เขาเคยฆ่ากันนะมันถอนขนคอแล้วก็ปีกขัดแล้วก็เชือดนะเอาเลือดมันใส่ถ้วยอะไรแล้วก็วางไปแล้วเราก็มาต้มน้ำทางนี้พอต้มน้ำทางนี้เสร็จแล้วก็กลับไปมันลุกขึ้นเดินย่องโอ้อาตมามาเชื่อแล้วนะเอาเลือดไอ้นี่แล้วก็เราไปดูทางน้ำหม้อน้ำต้มน้ำร้อนใช่ไหมเดี๋ยวต้องเอามาลวกแล้วก็ถอนขนใช่ไหมนั่นแหละมีอยู่ครั้งที่ใหญ่ที่สุดแต่นั้นเนี่ยในชีวิตนี้นอกนั้นก็ทำสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรไปตามเรื่องตามราวนะใหญ่ที่สุดคือไก่นอกนั้นไม่เคยฆ่าหมูฆ่าสัตว์อะไรที่พวกโตๆคนนั้นไม่เคยนะเอาละจากท่านผู้ฟังทางบ้านเมื่อวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติเอ้ามาเรื่อยนี่อาตมาตอบผู้ที่ส่งมาปัจจุบันนะนี่ส่วนใหญ่ยังอันนี้ยังไม่ได้ตอบอันนี้เลยถ้าเลยครึ่งเวลาแล้วอาตมาเอาไว้ข้างหลังตอนนี้ยังไม่เลยครึ่งเวลาตามกำหนดตามอะไรล่ะตามฮะตามกฎเกณฑ์นะเมื่อวันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติและการที่ค่าแรงขึ้นไปเรื่อยๆอยากถามว่าพ่อท่านมีความคิดเห็นอย่างไรคะเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงคะเรื่องตัวเลขนี่คุณอย่าไปคิดมันมากเลยค่าแรงค่าราคาเงินอะไรพวกนี้อาตมานี่เกิดทันในสมัยที่เงินมันแพงกินก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงก๋วยเตี๋ยวมันยังไม่ถึงสลึงด้วยซ้ำไปลอดช่องเนี่ยนะอาตมายังจำได้ยังเด็กๆนี่นะลอดช่องนี่นะสองถ้วยตังค์ลอดช่องนี่ชามโตนะชามกาไก่นะลอดช่องสองถ้วยสตังค์หนึ่งอาตมาเคยไปกินลอดช่องนี่แหละกินแล้วเขาไม่มีสตังค์ทอนวันหลังต้องไปกินอีกถ้วยหนึ่งเพราะเขาไม่มีตังครึ่งทอนมันต้องทอนครึ่งตังกินได้ถ้วยหนึ่งมันกินสองถ้วยไม่ไหวเอากินได้ถ้วยเดียวก็ต้องค้างไว้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องไปกินหรือวันหลังต้องไปกินให้มันครบอีกครึ่งหนึ่งให้มันครบตังหนึ่งแต่ก่อนนี้ของราคาก๋วยเตี๋ยวชามละสลึงเดี๋ยวนี้ชามละ30 บาทมันก็ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวกันนั่นแหละชามเหมือนกันนั่นแหละเท่านั้นแหละนะข้าวกระสอบหนึ่งแต่ก่อนนี้10 กว่าบาทเดี๋ยวนี้กระสอบหนึ่ง200-300 บาทมันก็ข้าวกระสอบนั้นเท่านั้นตัวเลขของไอ้พวกนี้มันขึ้นไปตามเรื่องของมันคุณก็จะต้องได้ค่าแรงเท่านี้เขาก็ต้องขึ้นไปตามควรเงินมันก็ขึ้นไปตัวเลขมันขึ้นไปคุณอย่าไปงงอย่าไปจุ้งอย่าไปสงสัยกับมันมากนักเลยมันจะขึ้นมันจะลงมันจะตัวมันจะมากยังไงก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนหรอกพันตัวเลขอย่างลาวนี่เป็นเงินกีบนี่โอ้โหนับกันเป็นหมื่นหมื่นเทียบกับค่าเงินไทยมันนี่มันก็คือตัวเลขนะหรือแม้แต่ว่าเอาเศรษฐกิจของญี่ปุ่นดีกว่าไทยมันก็โอ้โหตัวเลขสูงเลยนะเงินเยนมันถูกกว่าเงินไทยนับเป็นเยนกับไทยนี่เป็นต้นหรือเงินอเมริกาดอลลาร์อเมริกาเหรียญอเมริกามันแพงกว่าเงินไทยไม่ต้องไปกังวลมันมากถ้าเราไม่เล่นเงินเหมือนชาวเขาเล่นเงินข้างนอกนะเงินก็คือของใช้ทดแทนค่าอะไรที่จะอยู่ในประเทศเท่านั้นเองไม่ต้องไปยุ่งปล่อยให้พวกที่เล่นการเงินต้องไปเล่นเงินข้างนอกข้างในอะไรแล้วก็เป็นค่าไปอะไรแล้วก็หากินทั้งพวกนี้ไอ้พวกนั้นพวกขออภัยเถอะพวกบาปพวกเล่นการเงินพวกนี้บาปเพราะคิดแต่จะทางเอาเปรียบเท่านั้นไม่ได้มีค่าอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่หาวิธีการที่จะเอาเปรียบเขาแล้วก็ฉวยโอกาสตัดตอนขึ้นมากินได้พวกเล่นการเงินพวกนี้เล่นหุ้นเล่นอะไรต่างๆนานามาเป่าเล่นมามอมเมามาอะไรพวกนี้การวิธีเล่นการเงินอยู่ในสังคมขณะนี้ทุกวันนี้ในวิธีการเงินของทุนนิยมเนี่ยเป็นวิธีบาปมหาศาลเยอะเลยนี่ไม่ใช่อาตมากล่าวโทษนะเป็นเรื่องจริง พราะพวกใดไปนั่งเล่นหุ้นไปนั่งเล่นอะไรต่ออะไรในด้านเชิงพนันกันทางเงินทางทองที่มีวิธีการเล่นเงินเขามีเยอะหลายวิธีมากมายวิธีที่ซับซ้อนอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้หมุนเงินทำเงินเงี้ยเหมือนอย่างที่คุณทักษิณเล่นทำพวกนี้บาปกินหัวซับซ้อนมากมายเลยบินเชิงกลของวิธีหมุนเงินและเอาเปรียบเอารัดแล้วก็ที่โกงโกหกหลอกลวงปิดบังหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนอย่างกับเอาเนี่ยเงินนี้ขึ้นนี่ไปซื้อดักเอาไว้เหมือนกับอย่างที่คุณทักษิณไปซื้อไอ้เงินดอนเอาไว้ตอนที่ค่าเงินบาทจะลดเนี่ยโอ้โหรวยไปตั้งเป็นตัวใหญ่อะไรเงี้ยนี่เป็นต้นนั่นบาปกินหัวที่โกงชัดๆหาทางเอาเปรียบเอารัดโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะก่อนจะไปยุ่งยากอะไรกับมันนักหนาเลยในเรื่องของไอ้ตัวไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ต้องขึ้นราคาไปแล้วก็เป็นเรื่องช่อชนด้วยจะขึ้นราคาขึ้นค่าแรงงานให้แก่กรรมกรนี่ขึ้นทีละโอ้ยจะเป็นจะตายขึ้นทีละบาท2บาทแต่เงินของข้าราชการเงินของพวกนักธุรกิจข้างบนขึ้นเอาเองบริษัทของตัวเองขึ้นพรวดทีละหมื่นทีละแสนทีละล้านขึ้นไปขึ้นไปพวกนี้ก็กระแทบกระแทบกระแทบไปและการขึ้นด้วยอัตราที่ขึ้นให้แก่พวกนี้เนี่ยเป็นอัตราที่คิดโกงช่อชนเอาเปรียบเอารัดกันซับซ้อนหมดเลยเป็นบาปทั้งสิ้นเพราะงั้นเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราจะมีแต่เสียสละเรามีแต่จะไม่เอาเปรียบมีแต่เสียสละเพราะงั้นไม่ต้องไปคิดมากคนพวกนี้ให้เขาคิดหัวปุหัวพังให้เขาคิดหาบาปหาเวรใส่ตัวเองไปเถอะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราเงินหรือวัฒนบัตรมันเป็นเรื่องของค่าที่เขากำหนดให้พอใช้พออะไรกันไปนะหรือธนบัตรนี่ก็คือสิ่งที่ทดแทนราคาอัตราเงินพวกนี้ตั้งเองเหมือนกับถ้วยกระชามกระช้อนกระสอบกระเสื้อผ้าอะไรก็ใช้มันเป็นตามจังหวะเท่านั้นจบนะมาศึกษาธรรมะดีๆเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วจะไม่ต้องไปคิดมากกับพวกนี้ปวดหมองไม่เข้าเรื่องแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันบาปเยอะปกติเป็นคนเรียบร้อยในลูกพ่อเชียงใหม่ชม.ปกติเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยพูดคำหยาบเมื่อ1ปีที่แล้วมีอาการจิตหลอนเกิดภาวะอยากด่าคนอยู่ภายในใจทำให้รู้สึกกลัวก็พยายามฝึกสติและสอนตัวเองเพื่อไม่ให้มันเกิดอาการอยากถามพ่อท่านว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้อาการจิตหลอนนี้คลายลงเพราะรู้สึกทุกข์มากค่ะก็อย่างที่คุณทำนั่นแหละพยายามมีสติแล้วก็ฝึกอ่านเห็นความที่ไม่ดีเป็นอกุศลแล้วก็ระงับอกุศลแล้วก็พิจารณามันอกุศลจริงๆภาคเพียรมีสติให้มากแล้วก็พยายามทำมันเป็นจริงเพราะว่าในจิตของคนเนี่ยมันมีกำลังของไอ้สิ่งที่ค้างเป็นอุปทานเป็นอะไรอยู่เยอะเพราะฉะนั้นถึงช่องโอกาสอันนี้เป็นอจินไตยที่อธิบายยากๆมันก็จะออกมามันเป็นความปรุงแต่งเป็นความคิดความนึกความอะไรพวกนี้พวกปฏิบัติธรรมนี่เนี่ยจะเจอน่าจะเจอแล้วเราก็รู้ตัวเราก็จะต้องพยายามพยายามฝึกฝนมันเป็นการฝึกฝนที่ดีต้องฝึกรู้ดังที่คุณนี่นะมีสติแล้วก็พิจารณามันโอ้ไอ้นี่มันไม่ควรจงกระงับมันไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากจากกทม.อยากถามพ่อท่านว่าพอไก่มันเดินโย่งๆแล้วอย่างนั้นแล้วพ่อท่านทำอย่างไรคะแหมเล่านิทานไม่จบก็ไม่ยอมเนาะพอไก่มันเดินโย่งๆแล้วพ่อท่านทำอย่างไรอาตมาก็จำไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่แต่ก็จำได้ว่าถึงยังไงอาตมาก็ต้องเอามันมาลงหม้อแกงให้แม่จนได้นะอาตมาก็จำได้ไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่แล้วล่ะจำได้แต่มันเดินโยกๆนี่ติดตาเลยติดยังจำได้อยู่แต่ว่ามันต่อไปแล้วมันก็ต้องจับมันมาทำอีกแหละไม่ได้ละเอียดแล้วจำไม่ได้ละเอียดต่อไปแล้วนะแล้วก็มันก็คือจริงๆมันก็ตายแล้วล่ะแต่ว่ามันมีอะไรล่ะเนี่ยโมเมนตัมรู้ว่าไอ้พลังที่เหลือมันขึ้นมามันก็ทำของมันบ้างไปตามสัญชาตญาณของมันขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็ดูเหมือนมันจะพอมันเดินโยงๆมันก็ล้มลงอีกอาตมาก็จับมันมาทำต่ออ่ะให้มันน้อยอ้าวมันยังไม่ตายก็ต้องทำให้ตายอ่ะมันก็จำไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยได้แล้วนะอ้าวต่อมาจากเด็กหญิงเพลงฝนฟ้าหลวงปู่เคยเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์หรือเปล่าคะหลวงปู่เคยเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์หรือเปล่าอาตมาเคยเชื่อในชาตินี้นี่แหละเกิดมาชาตินี้เนี่ยไปเล่นไสยศาสตร์ไปเล่นอะไรอะไรพวกนี้ปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้อยู่ตอนที่ยังไม่ได้ ภูมิธรรมเก่าที่จริงอาตมาภูมิธรรมเก่ามันมีอยู่แล้วว่าเรามีสมาธิหรือว่ารู้แล้วว่าไอ้สิ่งพวกนี้ไม่ดีมันมีอยู่แล้วแต่มันถูกครอบงำมันยังไม่ขึ้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าแหละออกไปป่าก็มันผิดแต่มันไม่ได้ท่านก็ตอนนั้นมันก็ไม่รู้เหมือนก็ไม่รู้แต่ที่จริงนะท่านมีภูมิธรรมอยู่แล้วท่านมีอยู่แล้วของเดิมท่านก็มีอยู่แล้วท่านไปป่ามันเป็นเรื่องทางผิดอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านมีพุทธกาลกรรมของท่านเต็มอยู่แล้วอาตมาก็มีอยู่แล้วในเรื่องไสยศาสตร์พวกนี้ก็รู้อยู่แล้วที่ปาฏิหาริย์อะไรพวกนี้ก็รู้แต่ก็ไปทำไปทำเรื่องของปาฏิหาริย์นี้ถามว่าเชื่อตอนนั้นเชื่อและที่เชื่อก็เพราะว่าปาฏิหาริย์พวกนี้จริงๆมันก็มีปาฏิหาริย์มันเกิดเป็นเรื่องซับซ้อนมันเกิดจากจิตวิญญาณจิตวิญญาณเราจิตวิญญาณของทุกคนเป็นพลังงานที่มันมีความซับซ้อนที่เยอะอาตมาอธิบายยากเช่นนายกตัวอย่างผู้นี้เนี่ยใช้อเทศนาปาฏิหาริย์คนนี้มาเราก็ทำนายคนนี้แม่นทำนายคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เกิดได้เป็นพลังงานของสมาธิของผู้นั้นด้วยเป็นพลังงานของเจ้าตัวด้วยเหมือนเครื่องส่งอยู่ในตัวมันก็จะมีด้วยและเป็นพลังงานของเครื่องส่งของผู้อื่นของผู้อื่นที่รู้คนนี้มีอะไรส่งซ้อนเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นผู้นี้ก็มีเครื่องรับหรือมีอะไรต่ออะไรพอรับได้มันจะรับได้มันจะเป็นเพราะงั้นมันไม่ใช่ประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยเดียวนี่คือพลังงานทางจิตที่มีอีกเยอะซับซ้อนอาตมาไม่อยากอธิบายเลยมันยากมันลึกซึ้งมากไปแต่ถ้ารู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วมันก็ไม่ลึกลับอะไรเพราะทุกอย่างมาแต่เหตุทั้งนั้นนะมาแต่เหตุทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการสรุปเคยเชื่อแล้วก็เป็นจริงได้บ้างแต่ไม่ง่ายยากมากนอกจากยากแล้วไม่เที่ยงถึงแม้จะได้ถึงแม้จะเป็นเก่งยังไงก็ตามไม่เที่ยงหรอกอาตมานี่เคยเล่นไสยศาสตร์ทำนู่นทำนี่หนังเหนียวหนังเหนียวอะไรทั้งนั้นที่ตัวอย่างง่ายๆผ่านมาทั้งนั้นแต่เดี๋ยวนี้อย่ามาแตะนะหนังเหนียวอย่ามาเอานะโอ้โหอะไรนิดหน่อยก็เข้าแล้วเหยียบน้ำนี่ก็เสียบปุ๊บแล้วไม่เหนียวแล้วเดี๋ยวนี้ไม่อะไรแล้วไม่เอานะพอผ่านนะต่อมาจากกทม.วันนี้เปิดทีวีดูมีรายการหนึ่งมีพระมาพูดเรื่องศีล5ท่านบอกว่าศีลข้อ1สำคัญที่สุดแล้วเรียงลำดับความสำคัญจาก1ถึง5ถามพ่อท่านว่าพ่อท่านมีความเห็นอย่างไรกับข้อมูลนี้คะอัตมาเห็นว่ามันเป็นบาปพอกันทั้ง5ก็มีคนมองมีคนอ่านว่าคนนี้มองว่าข้อ1เป็นข้อสำคัญที่สุดหลายคนก็บอกว่าข้อ5สำคัญที่สุดถ้าละเมิดข้อ5นี่มันจะไปทำละเมิดอีก4ข้อได้เลยว่างั้นอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ก็ได้นะก็แล้วแต่ว่าใครจะไม่มองเห็นนะว่ามันเป็นน้ำหนักของอันนี้มันบาปมากบุญมากอะไรเนี่ยแต่ละคนมีความเห็นต่างกันไปได้สรุปแล้วในพื้นฐานของศีล5ทั้ง5มันก็อยู่ในระดับเดียวกันมันก็บาปเหมือนกันหมดนั่นแหละอาตมาก็พูดบอกอยู่เสมอว่าคุณฆ่าสัตว์กับคุณกินเหล้าคุณบาปเท่ากันอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อย่าไปปฏิบัติเลยท่านบอกว่าบาประดับนั้นระดับนี้ก็อย่าไปทำเราฟังเราเข้าใจเองคล้ายๆกับว่าเราโกหกเนี่ยแม้มันเหมือนเบาๆมันเหมือนไม่จะไม่บาปมากหรอกโกหกเท่ากันนั่นแหละกับคุณฆ่าสัตว์เท่ากันนั่นแหละแต่เหมือนโกหกพระพุทธเจ้าท่านตรัสได้ว่าถ้าคนที่โกหกทั้งที่รู้เนี่ยไม่มีบาปอะไรเลยที่เขาทำไม่ได้นี่ฟังดูสิว่ามันแรงไหมโกหกมันร้ายไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นอย่าไปเข้าใจอะไรเอียงๆเอาเองง่ายๆรู้ว่าอะไรกุศลอะไรอกุศลถ้าเป็นอกุศลอย่าทำเลยนะพอผู้ให้สัญญาณว่าตอนนี้มันครึ่งเวลาแล้วเลยครึ่งเวลาไปแล้วจะพักสักครู่นึงอาตมาก็จะพักสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาตอบประเด็นที่มีผู้ส่งมาต่อขอพักสักครู่นึง